samkeppni og tortryggni. Stórveldin í Evrópu litu á hvert annað sem keppinauta. Frá því 1870 kepptu þau sérstaklega að verða sér út nýlendur í Afríku og Asíu. Kapphlaupið nýlendurnar leiddi til margskonar deilna á milli Evrópuríkja. Ríkin kepptu líka að framleiða og selja sem flestar vörur. Bretland innvættist fyrst og þess vegna hafðu Bretar lengi forystu í keppninni að framleiða sem mest af iðnaðarvörum. Slíkar vörur skiluðu miklum tekjum inn í landið. En undir lok 19. aldar tóku Þjóðverjar forystuna og fóru að framleiða meira af iðnaðarvörum en Bretar. Bretar, Frakkar og Rússar höfðu allir áhyggjur af því að Þýskaland var skyndilega orðið voldugt ríki í miðri Evrópu. Frakkar voru líka betrir yfir því að Þjóðverjar höfðu unnið af þeim héruðin Elsass og Lothringen ára 1871. Þjóðverjar voru aftur á móti hræddir að Frakkar myndu vilja hefna fyrir það. Tortryggnin var til þess að fleiri og fleiri ríki hófu vígbúnað. Hann kom líka upp samkeppni. Þegar stjórn Einslands komst að því að meira vopnum var framleitt í nágrannalandinu, jók hún eigin vopnaframleiðslu. Á blaðsíðu 24 ljósmynd. Í myndatexta segir: Vilhjálmur annar Þýskalandskeisari var umhugað að gera Þýskaland að miklu stórveldi.